Domnul Iisus Hristos a spus, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Într-o altă situație, Domnul a făcut afirmația că dacă doi se vor aduna în numele Lui și vor cere un anumit lucru, le va fi dat. Bazându-ne pe aceste cuvinte ale Domnului și pe altele din Sfânta Scriptură, venim înaintea Domnului în rugăciune și zicem, Doamne, te rugăm, mântuiește pe cei care sunt nemântuiți din familiile noastre. Mântuiește pe cei care au fost trecuți pe aceste bilete care au fost trimise aici. Te rugăm, creează condiții prielnice ca acei copii care au fost crescuți în biserică și s-au îndepărtat de Domnul să asculte din nou cuvântul, să vină din nou poate în familiile lor și în biserică. Ca biserică ne unim și zicem, Doamne, Tu care ai toată puterea în cer și pe pământ, apropie-te de acei care trec prin suferințe din punct de vedere biologic. Tu cunoști trupurile care trec prin necaz, prin suferință. Tu care ai toată puterea în cer și pe pământ, poți să faci, Doamne, ca acele trupuri să funcționeze din nou la parametrii normali. Nu ne bazăm pe înțelepciunea noastră, nu ne bazăm pe noi înșine când venim înaintea Domnului, ne bazăm pe promisiunile care le-a făcut Domnul. Și în seara aceasta zicem, Doamne, rezolvă problema fiecăruia din biserică, chiar dacă n-a scris problema lui pe un bilet, fiindcă Tu ai toată puterea în cer și pe pământ, rezolvă problemele tuturor. Rezolvă problemele celor care n-au loc de muncă și doresc să lucreze. Rezolvă problemele celor care stau sub cerul liber și au nevoie de o locuință. Au venit inundațiile, au venit cu tremurile, au alunecările de teren și agoniseala de o viață s-a dus. Îndură-te de ei și fă, Doamne, să înțeleagă, este important ca și ei și noi să nu ne legăm inima, ființa de ceva ce este trecător. Dă-ne putere să ne legăm inima și mintea mai mult de Tine. Amin. În Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetele 7 și 8, Domnul Iisus spunea ucenicilor așa, totuși vă spun, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În textul acesta, Domnul Iisus vorbește despre trei termeni. Vorbește despre păcat, vorbește despre neprihănire și vorbește despre judecată. Am mai citit aceste versete altă dată și ne-am oprit de prima secțiune despre afirmația aceea că Domnul când va trimite Mângâietorul va convinge lumea, adică omenirea, în ce privește păcatul. Și spuneam atunci, păcatul în limba greacă înseamnă greșirea țintei. Se trage cu arcul și săgeata își greșește ținta. Și am văzut că păcatul, intrând în lume, a avut consecințe asupra universului, a avut consecințe asupra omului și am văzut apoi cum păcatul a fost înfrânt pe cruce. Domnul Iisus a luat păcatele tuturor oamenilor asupra Lui și le-a pironit pe cruce. Trecem acum la secțiunea a doua, la al doilea termen folosit în versetul 8, atunci când va veni Mângâietorul, Duhul Sfânt, spune Domnul Iisus, va convinge lumea, nu numai în ce privește păcatul, va convinge lumea și în ce privește neprihănirea. De multe ori în biserici folosim termeni care noi ca și credincioși îi înțelegem. Ne raportăm la acești termeni într-un anumit fel. Dar atunci când discutăm acești termeni cu oameni care sunt necredincioși sau vin ocazional în biserică, ei nu înțeleg în totalitate termenii care noi îi folosim. Va convinge lumea în ce privește neprihănirea. Ce înseamnă, ce semnifică acest cuvânt, neprihănire? Neprihănire este un termen juridic. Neprihănire înseamnă justificare. Neprihănire înseamnă a fi fără pată. Neprihănire înseamnă a te considera cineva drept. Conceptul acesta de neprihănire ne salvează de trecut și apoi mai face ceva, ne asigură viitorul. Când ne referim la acest termen folosit de Domnul Iisus de neprihănire, înțelegem că ne salvează de trecut și ne garantează, ne promite, ne duce undeva în viitor, ne asigură viitorul. Ne vom uita să vedem, referitor la termenul acesta, neprihănire, în câteva gânduri, ce a spus Domnul Iisus. În al doilea rând, ne vom uita să vedem ce spune Apostolul Neamurilor, Pavel, despre neprihănire, cum se poate primi, cum se poate căpăta neprihănirea. Ne vom uita în al treilea rând să vedem ceva despre trăirea celor neprihăniți. Și ne vom uita ce spune Apostolul Ioan despre trăirea celor neprihăniți. Și vom finaliza cu punctul 4, să vedem că cei neprihăniți au un viitor. Și vom vedea ce spune Apostolul Petru despre viitorul celor neprihăniți și vom face și niște treceri în revistă ce spune Domnul Iisus despre viitorul celor neprihăniți. Deci, în primul rând ne uităm să vedem. Domnul Iisus a mai folosit și în alte ocazii referințe despre neprihănire? În Matei, capitolul 9, versetul 13, Domnul Iisus spunea că despre mine, eu n-am venit să chem la pocăință pe cei drepți, pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. În Luca, capitolul 18, când este descrisă acea rugăciune a celor doi oameni, Domnul Iisus spune acolo, eu vă spun mai degrabă că acest om s-a pogorât acasă, socotit, neprihănit, fiindcă el și-a văzut starea de neputință, starea de păcat, starea că el și-a greșit ținta de la planurile lui Dumnezeu. De asemenea, dacă ne uităm în Matei, capitolul 5, Domnul Iisus spune, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul 20. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Matei, capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri, spune Domnul, vi se vor da pe deasupra. Sunt câteva texte, deci, unde vedem că Domnul Iisus folosește termenul acesta de neprihănire. Și la final vom vedea încă câteva afirmații făcute de Domnul Iisus referitor la viitorul celor care sunt neprihăniți, dar puțin mai târziu. Ne vom uita să vedem, în al doilea rând, Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, în Faptele Apostolilor, capitolul 24 cu 25, era în Cezarea. În Israel există două localități cu numele de Cezarea. Cezarea lui Filip, în nord, acolo unde Domnul Iisus a făcut acea afirmație: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și există un port la Marea Mediterană, Cezarea. Când ați fost sau când veți ajunge în Cezarea, mergând pe malul Mării Mediterane în dreapta, se văd acolo acele locuri unde se crede că a fost închisoarea în care era Pavel. De asemenea, se mai găsește acolo și amfiteatrul. Pavel era în arest în Cezarea. Și la un moment dat, dregătorul care stăpânea acea regiune, Felix, împreună cu nevastă sa care era iudeică, Drusila, vin și au o întâlnire cu Pavel. Și în versetul 25 vedem cum Pavel vorbește cu acest dregător și îi spune așa: După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel, și fiți atenți, vă rog, despre ce vorbea Pavel, n-a cerut clemență, n-a făcut o petiție prin care să justifice nevinovăția și să ceară eliberarea. În versetul acesta spune așa: Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: De asta dată du-te! Când voi mai avea prilej, te voi chema. Pavel, înaintea dregătorului Felix, a vorbit despre neprihănire. Și ni se spune în versetele următoare că 2 ani de zile Felix îl mai chema pe Pavel și Pavel îi vorbea despre credință, deși Felix trăgea nădejde să mai primească și ceva bani. Cert este că Pavel în acest context vorbea dregătorului despre neprihănire, despre justificare, despre a fi considerat drept înaintea lui Dumnezeu. Este adevărat și atunci și astăzi, la mulți oameni nu le place să le vorbești despre neprihănire, despre dreptate, despre a fi socotit, justificat de Dumnezeu, fără merit. Nu le place. Și vedem acest Pavel care a fost înaintea lui Felix în scrierile lui. Și dacă ne uităm în mod deosebit în epistola scrisă către romani și în epistola scrisă către galateni, cum Pavel explică pe larg conceptul de neprihănire. Și în Romani, capitolul 1, versetul 16 și 17, Pavel spune așa, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Și versetul 17, deoarece în ea, adică în Evanghelie, se descoperă o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Dacă vrem să știm mai multe despre justificare înaintea lui Dumnezeu, dacă vrem să cunoaștem mai multe despre conceptul de neprihănire care o prezintă Dumnezeu în Scriptură, suntem chemați să ne uităm în Evanghelii. Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, mie nu mi-e rușine de vestea bună a mântuirii în Hristos, pentru că în ea, în această veste bună, în Evanghelie, găsim o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Întrebarea mea pentru tine, pentru mine, pentru fiecare dintre noi, este următoarea. Ți-e rușine ție de Evanghelie? Ți-e rușine să te uiți la neprihănirea care o prezintă Dumnezeu în Biblie? Când ai răsfoit ultima dată cartea care o ții pe raft în bibliotecă? La câți oare nu e prăfuită cartea aceasta, vestea bună, care vorbește de mântuire, de neprihănire? Tot aici, voi folosi câteva versete din Romani, care scot în evidență conceptul de neprihănire și cum ne consideră Dumnezeu pe noi. 3:24. Și sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Neprihănirea, justificarea, nu este un produs propriu a unui creștin educat, a unui creștin născut într-o familie de credincioși, nu. Aici ni se spune, neprihănirea o dă Dumnezeu prin credință, este harul lui Dumnezeu, este ceva nemeritat și apoi ne spune tot în acest verset, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Versetul 28, pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Ca să fii considerat justificat înaintea lui Dumnezeu, să fii considerat drept înaintea lui Dumnezeu, am nevoie de credință. Știu că mulți nu vor să accepte credința într-o forță superioară care a creat totul, care conduce totul, care coordonează totul. Cu toate acestea, și acei care nu vor să accepte acest concept despre neprihănire, venit de la Dumnezeu, lucrează prin credință. Poate și tu nu crezi în neprihănire, în Dumnezeu, și totuși te bazezi pe credință. Mergi și îți cumperi un bilet de avion și urci în avion cu credința că te va duce la Ierusalim sau la New York sau undeva. Te scoli dimineața și mergi la un loc de muncă. N-ai nicio certitudine că după o lună de muncă cineva îți va da $100 sau $2000 sau $10000. Tu acționezi în fiecare zi, prin credință. Tu speri, tu nădăjduiești că după o lună, angajatorul îți va vira în cont o anumită sumă. Și sunt alte și alte acțiuni care le faci bazându-te pe credință. Pe credință în anumite fapte. Tot în Romani, capitolul 5, versetul 1, ni se spune așa. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă ne uităm la versetul acesta, vedem că neprihănirea nu este un produs propriu al nostru. Ni se spune aici, fiindcă suntem socotiți. Noi nu suntem neprihăniți, noi nu suntem drepți, noi nu suntem curați prin noi înșine. Dumnezeu știe că noi suntem păcătoși, că ne-am greșit ținta, că avem gânduri rele, că de multe ori în mod intenționat sau neintenționat călcăm legile și poruncile lui Dumnezeu. Și totuși, atunci când venim la crucea Domnului și ne cerem iertare, Dumnezeu se uită la mine, la tine, ne curăță prin sângele Domnului Iisus Hristos, ne îmbracă în hainele neprienirii și se uită la mine și se uită la tine și se uită la noi, la fiecare și spune, omul acesta îl socot că este neprienit. Fiindcă El este Dumnezeu în cer și pe pământ și face ce vrea, nimeni nu-L poate lua la întrebări pe Dumnezeu. De ce mă socoate, de ce te socoate pe tine drept, curat? Dumnezeu ne spune în textul acesta, deși noi nu suntem neprihăniți, nu suntem curați, datorită jertfei și credinței în jertfa Domnului Iisus, ne socotește neprihăniți. Ne socotește drepți, ne rezolvă trecutul păcătos și ne asigură perspectiva viitorului. Trecem la punctul 3 și vedem despre o trăire a celor neprihăniți. Cei care sunt ai Domnului, care sunt socotiți neprihăniți, nu pot face tot ce vor, nu pot trăi cum vor. Ei aparțin lui Dumnezeu. Ei trebuie să trăiască după principiile și legile lui Dumnezeu. Dacă aparținem Domnului, noi trebuie să considerăm păcat ceea ce Dumnezeu consideră păcat. Uitați ce spune în 1 Ioan, capitolul 3. Copilașilor, versetul 7, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, este drept, este justificat, cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește neprihănire, nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Revenim la versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Aceasta este traducerea care a folosit-o Cornilescu. V-am povestit altădată convertirea lui Cornilescu, traducerea Bibliei și scris de mână de 4 ori. S-a convertit când a tradus Biblia, când a citit în Biblie, în roman, despre păcat și despre neprihănire. Și aici Cornilescu spune, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și dintr-o dată, inima de credincios, de urmaș al Domnului, care este îmbrăcat în hainele neprihănirii, spune, dar eu cunosc. Sau chiar eu, de multe ori, neintenționat, am păcătuit. Ce se întâmplă cu mine? Mai aparțin Domnului? Sau sunt lepădat? În original, aici, versetul 9 folosește prezentul continuu. Cel născut din Dumnezeu nu o ține păcătuind. Cel născut din Dumnezeu nu continuă în păcat. Păcatul este ceva accidental. Este un obstacol. Te-ai împiedicat, ai alunecat, ai căzut. Dar dacă ești născut din Dumnezeu, dacă Dumnezeu te-a îmbrăcat în neprihănirea Lui, te ridici, te uiți la tine în starea mizerabilă în care ești, regreți, îți pare rău și vei căuta ca a doua oară să nu mai faci greșeala aceea, să nu mai faci păcatul acela. Cel născut din Dumnezeu nu o ține păcătuind. Dragul meu, dacă păcatul face parte din viața ta zilnic și repetabil, pune-ți întrebarea dacă aparții Domnului. Fiindcă textul acesta spune, cel născut din Dumnezeu nu o ține păcătuind. Dacă tu ai păcătuit și anul trecut, dacă ai păcătuit luni de zile după aceea același păcat și continui să greșești, să păcătuiești, cere-ți iertare Domnului. Există în lumea noastră conceptul acesta, odată fiu, pentru totdeauna fiu, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Se bazează și pe versetele care spune, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Este adevărat versetul acesta. Dar nu spune acolo că pe cel ce vine la mine nu poate pleca din mâna mea. Nimeni nu-l izgonește pe cel credincios din mâna Domnului. Dar dacă în mod voluntar, ca Dima, din dragostea pentru lumea de acum, te decizi să pleci la Tesalonic, la luminile din oraș și te îndepărți de Domnul, nu Domnul este vinovat. Decizia îți aparține. Trecem la punctul 4 și vedem că există, din punct de vedere biblic, un viitor, un viitor glorios pentru cei care au îmbrăcat haina neprihănirii prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos. Apostolul Petru, în 2 Petru 3:13, ne spune că, după făgăduința lui, noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și acum revin cu câteva texte care le-am spus la început, folosite de Domnul Iisus despre neprihănire. Și aici se referă câteva texte la acest viitor pentru cei neprihăniți. În Matei, capitolul 10, versetul 41, Domnul Iisus spune așa, cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Domnul Iisus scoate în evidență în versetul acesta că va fi o zi când cei neprihăniți vor avea o anumită răsplată. De asemenea, dacă ne uităm tot în Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 43, Domnul Iisus face următoarea afirmație. Atunci, cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui meu, Tatălui lor, cine are urechi de auzit, să audă. Domnul Iisus scoate în evidență că va fi o zi când va fi despărțită neghina de grâu, când cei credincioși al lui Dumnezeu, cei neprihăniți, când au trăit în trupul acesta, vor ajunge la răsplătire. Și atunci spune Domnul, cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui. În împărăția Tatălui nu vor ajunge toți oamenii de pe planeta Pământ. În împărăția Tatălui nu vor fi răsplătiți toți la fel. Nu discutăm acum conceptul de răsplătire prezentat de Scriptură, dar aici spune: cei neprihăniți vor străluci în împărăția Tatălui ca soarele. N-ai vrea să fii unul dintre neprihăniții Domnului? N-ai vrea să beneficiezi de răsplătirile pregătite pentru cei neprihăniți? Și ne mai uităm la încă un verset, în Matei, capitolul 25, versetul 31 spune așa: când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și aici spune, va despărți pe cei credincioși de cei necredincioși. Unii vor fi la stânga, alții vor fi la dreapta. Versetul 37. Domnul va avea o discuție cu cei considerați neprihăniți, cei îmbrăcați în hainele neprihănirii. Și spune așa: atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Domnul va avea o discuție cu cei neprihăniți, care s-au implicat în acțiuni sociale, în acțiuni de evangelizare, s-au implicat în acțiuni de a simți cu alții. Și apoi, versetul 46, după ce vor fi separați, după ce cei de la stânga vor fi alungați de la fața Domnului, spunându-li se: plecați de la mine în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, va zice celor de la dreapta, celor neprihăniți: versetul 46, și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți, cei justificați, cei considerați drepți prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, vor merge în viața veșnică. Glorie Domnului pentru viitorul glorios care Domnul îl pregătește pentru cei neprihăniți. Domnul a spus ucenicilor: când va veni Mângâietorul, va convinge lumea, va convinge omenirea în ce privește păcatul. Cu păcatul neiertat nu se poate ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Va convinge lumea în ce privește neprihănirea. Și neprihănirea, am văzut că se capătă prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. E foarte posibil că datorită faptului că încerci să fii neprihănit, să fii drept, să fii justificat, să ai de suferit. Dar Dumnezeu spune: suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, de gloria viitoare. Și Domnul, prin cuvânt, ne asigură că vor fi răsplătiri deosebite pentru cei care au rămas credincioși în neprihănire și l-au urmat pe Domnul în neprihănire. Domnul să ne ajute să trăim neprihănirea, să iubim neprihănirea și să așteptăm răsplata celor neprihăniți. Amin.